Welkom by Hoe verklaar jy dit? Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons spankenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, fisikus Dr. Christine Steenkamp en medikus Dr. Heinz Miedler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Die eerste vraag van die dag word gevra deur anoniem en beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Behalwe vir muskiete, wat byt mens in die skemer wat so aanhoudend juk? Dr. Pretorius?
Goeiemôre Lise, kollegas en luisteraars. Lise, ja, so tong in die kies, daar is mos nie 'n mooier geluid as 'n muskiet se gezoem in die ore as jy net reg maak vir slaap saans nie. So kom ons verken bietjie die insekte wat skemertyd en saans byt en dit is inderdaad nie net altyd muskiete nie. Nou hierdie lastige insekte is natuurlik agter ons bloed aan, die sogenaamde hematofage of bloedvoedende insekte. En dit is nie net mense en soogdiere wat deurloop nie, voëls, reptiele, amfibieë en selfs insekte en ander ongewerweldes word ook geteiken. Nou, om 'n bloedmaal te neem is egter 'n baie gevaarlike besigheid, aangesien die gasheer letterlik met hand, tand en stert kan terugbeklei. Die voordeel is dat dit 'n voedselbron is wat deur min ander organismes benut word, met die gevolg dat daar baie minder kompetisie daarvoor is. Dit is so dat slegs 'n klein persentasie van die ongeveer 1 miljoen bekende insekspesies 'n bloedgebaseerde dieet volg. Maar hul impak is dramaties, aangesien hul van die gevaarlikste patogene, oftewel siekte veroorsakende organismes, aan mens en dier kan oordra. Dink maar byvoorbeeld aan goed soos malaria, builepes, slaapsiekte, bloutong, Afrika perdesiekte, net om 'n paar te noem. Nou, afgesien van die siektes, is hul byte pynvol en irriterend, soos ons almal weet, en kan selfs aanleiding gee tot 'n afname in die kondisie van diere en hul produkte waarop ons so aangewese is, as gevolg van die konstante irritasie en selfs bloedverlies. Bloedvoedende insekte het spesiaal aangepaste monddele om die vel van mens en dier te penetreer, party soos 'n hypodermiese naald, die sogenaamde steeksuigende monddele, of ander met monddele soos 'n miniatuurskerkie wat 'n klein laserasie of snytjie in die vel maak waaruit bloed dan opgeneem word. Dit is dus nie 'n fisiese byt soos ons daaraan dink nie, maar nietemin praat ons tog van 'n byt. Nou, bloedvoedende insekte word slegs by 'n paar hoofgroeperings insekte of sogenaamde ordes aangetref. Dit sluit in die vlooie, luise, besies en wanse en egte vlee. En kan jy glo, buiten vir hierdie is daar selfs sekere motspesies, gelukkig in ander wêrelddele, wat ook op bloed voed. Hoewel luise en vlooie enige tyd van die dag of nag kan voed, wil ek graag gesels oor die twee hoofgroepe insekte wat meestal gedurende skemer en saans lastig kan wees. Die wanse of besies, die orde Hemiptera, en die egte vlee in die orde Diptera. By besies en wanse gebruik die oorgrootste meerderheid spesies hul steeksuigende monddele om op plantsoorte te voed. En hier dink ons byvoorbeeld aan goed soos stinkbesies, witvlee, plantluise en so meer. Daar is egter 'n klein aantal families wat aangepas is om op die bloed van gewerweldes te voed en interessant genoeg is hierdie besies en wanse verpligte bloedvoeders. Met ander woorde, beide geslagte, insluitend in die onvolwasse stadium, is van gewerweldes se bloed afhanklik vir hul oorlewing. Weeluise, 'n tipe wans en nie 'n egte luis nie, is klein, afgeplatte, vluglose, naglewende insekte wat bedag skuil in die neste van hul gasheer of in geboue en veral snags uitkom om op bloed te voed. Nou, hul teenwoordigheid word gewoonlik verklaar deur die insekte self of hul vervellings en leë eierdoppies te sien of hul uitskeiding as donker spikkels op beddegoed. Onder hoë populasiedigthede kan hulle ook geruik word en spesiaal opgeleide honde word selfs in sommige wêrelddele gebruik om infestasies uit te snuffel. Die individuele reaksie tot weeluisbyte kan geweldig verskil van persoon tot persoon. Dan die roowanse, ook lede van die orde Hemiptera. Hierdie insekte is oorwegend predatore van ander ongewerweldes, maar 'n paar spesies, die in die subfamilie Triatomini, se bloedvoedende gewoontes is veral problematies in die Amerikas waar hulle die gevreesde Chagas se siekte na mense oordra. Gelukkig is hulle nie 'n bekommernis op tuisbodem nie. Nou, afgesien van die bloedvoedende spesies, kan meeste roofwanse byt uit selfverdediging indien hulle onverskillig hanteer sou word. Hier in Suid-Afrika is veral een groep, die sogenaamde nagbytjies, wat natuurlik glad nie bye is nie, maar eerder ware roofwanse, bekend vir hul pynlike byt. En dit gebeur gewoonlik wanneer hulle snags na huise se ligte aangeloop word en as jy die lig afskakel en so ongelukkig sou wees dat een van hulle per ongeluk op jou te lande kom, kan hulle byt as jy die insek probeer afvee. Die byt veroorsaak 'n intense brandende pyn wat 'n paar dae kan duur en hiervan kan ek getuig aangesien ek al die voorreg gehad het, wat die gevolg is van verteringsensieme in die speeksel wat die wanse gewoonlik gebruik om hul prooi se inhoud mee op te los wat in die bytplek vrygestel word. As dit egter by bloedvoedende insekte kom, is die egte vliee heel moontlik die bekendste en belangrikste groep. Die soorte wat veral snags en gedurende skemertyd dan byt, sluit in muskiete, die familie Culicidae, sandvliee, die Cycodidae, en bytende muggies in die familie Ceratopogonidae. By hierdie vliee is dit slegs die wyfies wat op bloed voed, aangesien hulle die proteïene in die bloed benodig vir die ontwikkeling van hulle eiers. Die gasheer se bloed is dus belangrik vir voortplanting by baie van hierdie vliee, maar dit is nie noodsaaklik vir hul eie oorlewing nie, aangesien hulle ook op nektar en ander suikerbronne voed. Nou, by die mannetjies van hierdie vliee is die monddele nie aangepas vir 'n bloedmaal nie, terwyl die larwes in vogtige of akwatiese omgewings leef waar hulle op organiese materiaal, alge en sovoorts voed, sommiges is selfs predatories. So hulle voed dus ook nie op bloed nie. Ek moet ook net noem dat daar natuurlik ook ander vliee is wat byt, maar wat hoofsaaklik bedags 'n bloedmaal uitsoek. Byvoorbeeld perdevliee, ook bekend as blinde vliee, stalvliee en swart muggies ofterwel riviermuggies. Muskiete, waarvan daar meer as 3000 spesies wêreldwyd bekend is, het sekerlik geen bekendstelling nodig nie en hulle is ongetwyfeld van die vernaamste bytertjies om dit nou sagkens te stel. Gedurende voeding stel die wyfie muskiet speeksel in die bytplek vry wat dan die jeukreaksie en opgeswelde areas op die vel veroorsaak. Dit is dan ook die roete waardeur siekteveroorsakende patogene, nes by ander bloedvoedende vliee, toegang tot die gasheer verkry. Nou net vir interessantheid, daar is 'n klein aantal muskiet spesies wat glad nie op bloed voed nie, terwyl sommiges, byvoorbeeld die geelkoorsmuskiet, verkies om eerder bedags te byt. Bloedvoedende sandvliee, waarvan daar ongeveer 1000 beskryfde spesies wêreldwyd bekend is, is kleinharige vliegies wat selde gesien word aangesien hulle slegs 2 tot 3 mm in grootte is. Maar in sommige dele van Afrika kan hierdie vliegies dit bykans onmoontlik maak om skemer en saansjoneus by die deur uit te steek. Soos by meeste ander bloedvoedende vliee, ontwikkel daar 'n opgeswelde area rondom die bytplek wat juk en soms selfs blaasies kan veroorsaak wat tot sekondêre infeksie kan lei as die blaasies dan stikkend gaan. Bytende muggies, die laaste groep, is 'n diverse groep vliee met meer as 5000 beskryfde spesies. Hierdie klein bytertjies word ook selde opgemerk aangesien hulle gewoonlik tussen 1 tot 3 mm in grootte wissel, wat hulle dan die baie beskrywende Engelse naam van nauseums in sommige werelddele besorg het. Dit is veral lede van die genus Culicoides hier in Suid-Afrika wat baie belangrik is uit 'n mediese en veeartsenykundige oogpunt as gevolg van die patogene wat hulle kan versprei soos byvoorbeeld die virusse wat bloutong en Afrika perde siekte veroorsaak. Ek kan dalk ook net noem dat nie bytende vliee in baie gevalle met bytende soorte verwar word. En 'n algemene voorbeeld is nie bytende muggies, die familie Chironomidae, wat baie soos muskiete lyk, wat kenmerkende verlengde voorpote en gereduseerde monddele het en natuurlik dan nie 'n bloedmaal neem nie. Baie keer dink mense dat hul insek-elektrifiseerders duisende muskiete dood, wat dan egter hierdie nie bytende muggies is wat in groot getalle deur die ligte van hierdie toestelle aangelok word. Soms word sogenaamde langpootmuggies, die familie Tepulidae, vir reusagtige muskiete aangesien, wat tot groot konsternasie kan lei oor die hoeveelheid bloed wat so 'n muskiet in aanhalingstekens dan kan uitsuig. Hulle is egter natuurlik totaal onskadelik. Lisa, ek wil net ter afsluiting noem dat hierdie bloedvoedende insekte so lastig en gevaarlik soos hulle dan kan wees, tog 'n baie belangrike komponent van ons ekosisteme uitmaak. Afgesien daarvan dat hulle 'n belangrike voedselbron vir 'n hordes aantal anadiere is, het hul bloedvoedende gewoontes tesame met die siektes wat hul kan vektor of oordra, selfs daartoe bygedra dat baie natuurlike gebiede onversteurd gelaat is.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou, indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan na www.rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Simonie van Jaarsveld van Pretoria en beantwoord deur fisikus Dr. Christine Steenkamp. Hoekom absorbeer atome lig en hoekom maak dit saak om te weet?
Die idee dat atome lig absorbeer is eintlik nie so maklik om te aanvaar as ons mooi daaroor dink nie. Atome is mos so klein dat hulle met die blote oog glad nie sigbaar is nie en ons weet ook uit ervaring dat byvoorbeeld 'n gas soos helium wat uit vry bewegende atome bestaan, heeltemal deursigtig is en nie juis lyk of dit lig absorbeer nie. So hoe kan ons nou sê dat atome lig absorbeer? Eerstens moet ons natuurlik onthou dat atome wat vry in 'n gas rond beweeg, natuurlik 'n baie lae digtheid het. Daar's eintlik baie groot spasies tussen daardie atome. En dus sal hulle 'n baie klein hoeveelheid lig absorbeer, wat ons waarskynlik moeilik met ons oë sal sien. Maar daar's 'n tweede aspek en dit is dat vry bewegende atome in 'n gas baie kieskeurig is oor die kleure lig wat hulle absorbeer. Ons weet sonlig bestaan uit 'n hele reënboog se kleure, van rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Eintlik is dit natuurlik 'n aanlopende reeks van liggolflengtes waarvan die kleur dan geleidelik verander van rooi deur al hierdie kleure na violet toe soos wat die golflengte geleidelik korter raak. Ek wil u vra om nou te verbeel dat ons 'n reënboog in die lug sien. En nou hou ons 'n baie dun metaaldraadjie voor die reënboog, sodat die draadjie al met die rooi kleur van die reënboog saamloop. Nou daardie draadjie is te dun om die hele rooi band van kleur toe te maak, sodat die meeste van die rooi lig nog steeds by ons oog sal uitkom saam met al die ander kleure. Ek wil hierdie beeld nou gebruik om vir dit te verduidelik dat die atome van 'n bepaalde element, byvoorbeeld helium, net baie smal stukkies van die reënboog absorbeer. Elke stukkie is nog baie smaller as daardie draadjie wat ons verbeel het ons voor die reënboog hou. Met ander woorde, ons oë kan op die eind eintlik nie die verskil sien nie. Genoeg van die lig kom nog steeds by ons oë uit sodat ons nie kan sien dat lig geabsorbeer is nie. En dit is hoekom hierdie gas dan deursigtig lyk. Ons kan egter die lig wat atome absorbeer meet met apparate wat die lig baie fyn opsplit volgens golflengte. Ons noem dit 'n spektrometer. Die spesifieke golflengtes van lig wat 'n bepaalde element se atome absorbeer, is absoluut uniek aan daardie element en dit kan gebruik word as 'n vingerafdruk. Soos wat mense unieke vingerafdrukke het, het atome unieke absorpsiepatrone. As 'n mens daardie unieke patroon van absorpsie sien, dan weet 'n mens dat daardie spesifieke element se atome teenwoordig is. Alles wat ons nou oor atome gesê het, is ook waar vir gasse wat uit klein molekules bestaan, byvoorbeeld suurstof, waar die suurstofatome 2-2 aan mekaar gebind is om suurstofmolekules te vorm. Hulle het ook unieke absorpsiepatrone. Hierdie unieke vingerafdrukke van atome en molekules in gasse is natuurlik baie nuttig. Dit word algemeen in die industrie gebruik om te bepaal hoeveel van 'n bepaalde atoom daar in 'n sekere stof is, soos byvoorbeeld hoeveel natrium is daar in ons drinkwater, hoeveel lood is daar in petrol, hoeveel swavel is daar in voedsel, hoeveel yster is daar in erts. Die stof wat ondersoek moet word, word opgelos, byvoorbeeld in 'n suur, dit word dan verdamp, en dan word die lig wat dit absorbeer gemeet en daar word dan gekyk hoeveel van die relevante atome teenwoordig is deur na daardie absorpsie vingerafdruk te kyk. Hierdie absorpsie vingerafdrukke is ook die manier, en dit is die enigste manier, wat ons leer van die ruimte, van ons son, van sterre en sterrestelsels in hierdie ongelooflike heelal waarin ons bestaan. Die mens was nou al op die maan, en ons het nou al 'n paar onbemande tuie na die naaste planete gestuur. Maar vir enigiets wat verder as dit is, is lig die enigste boodskapper wat vir ons inligting kan bring. Die lig van ons son en van ander sterre ontstaan in die baie warm binneste dele van die ster. Maar daardie lig beweeg dan uit deur die buitenste koeler gaslaag van die ster en dan natuurlik deur die ruimte om by die aarde te kom. Die atome in daardie buitenste koeler laag van die ster absorbeer natuurlik hulle vingerafdrukgolflengtes uit die sterlig uit. Deur dus die sterlig fyn te ontleed, kan ons bepaal watter atome in die ster voorkom, hoe volop elkeen in die ster is. En nog meer, ons kan bepaal hoe vinnig daardie ster relatief tot die aarde beweeg. Ons ken die Doppler-effek in klank. Dis nou, as 'n kar vinnig verby ons verby jaag, klink dit so. Wat ons in daai klank hoor, is dat soos die kar nog nader aan ons beweeg, is die klank se toon hoër. En dan soos die kar weg beweeg van ons, nadat hy verby ons is, is die toon laer. Daar is net so 'n effek by lig. En dit maak dat lig wat uitgestraal word deur 'n ster wat van die aarde af weg beweeg, se lig na die rooi kant van die spektrum toe geskuif sal word. En nou die vingerafdruk golflengtes van die atome word ook saamgeskuif na die rooi kant toe. As ons meet hoe groot hierdie rooi skuif is, dan kan ons bereken hoe vinnig die ster van die aarde af wegbeweeg en ook hoe ver die ster van die aarde af is. En natuurlik, hoe verder die ster van die aarde af is, hoe langer het die lig geneem om by ons te kom, hoe dieper kyk ons terug in die geskiedenis van die heelal. Ek is nou nie 'n kenner op kosmologie nie, maar dit is vir my fascinerend om te dink dat al die kennis wat die mens oor die heelal het, is aan ons gebring deur lig as 'n boodskapper en deur daardie eienskap van atome om unieke golflengtes lig te absorbeer. Om net terug te kom op die aarde, hoekom absorbeer 'n soliede voorwerp wat ook tog van atome gemaak is, dan nie op dieselfde manier as atome nie? Ons weet tog soliede materiale is nie deursigtig nie en het gewoonlik 'n kleur. Hoe werk dit? Wel, vaste stowwe en vloeistowwe bestaan uit atome, maar die atome is natuurlik baie digter op mekaar gepak en hulle absorbeer daarom natuurlik baie meer lig. Dit is ook so dat wanneer atome dig op mekaar sit of aan mekaar gebind is, die atoom se ligvingerafdruk verander. Die bande lig wat die atoom absorbeer word baie breër. Kom ons neem die voorbeeld van die groen klorofilpigment in blare. Dit absorbeer 'n breë band van rooi lig en ook 'n breë band in die blou tot ultraviolet deel. Hierdie bande is so breed dat die meeste van die rooi en die meeste van die blou lig heeltemal geabsorbeer word. Die groen en geel lig word nie deur die pigment geabsorbeer nie en dis hoekom blare dan groen lyk. Wanneer die klorofilpigment in die herfs afgebreek word, bly die ander pigmente oor wat slegs in die blou deel van die spektrum absorbeer, maar wat nie die rooi of geel of groen lig absorbeer nie en dan kry ons pragtige herfskleure.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was fisikus Dr. Christine Steenkamp. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Na aanleiding van die goeie verklaring van hoe die proses van ontbinding van 'n liggaam werk, wil ek graag weet wat gebeur met 'n liggaam wat verbrand word? Word die hele liggaam tot as verbrand? Indien nie, wat gebeur met die res wat nie in die boksie oorbly nie?
Verassing is deesdae 'n baie algemene en 'n baie gewilde manier om die hiernamaals in te gaan. Waar ons in die verlede almal begrawe is, is dit nou 'n westerse gewoonte geraak om veras te word, verkieslik. Maar dit is nie 'n nuwe ding nie. Jy weet, dit is al duisende jare waar mense veras word en baie gelowe in mense soos die Hindoes is nog altyd is verassing die enigste manier na hulle afgesterf het, die enigste manier om te gaan. Onthou net jou liggaam bestaan meestal uit water. Dit is 'n groot hoeveelheid water. So as jy sterf, dit verdwyn. Dan die grootste gros van jou soliede materiaal, van jou, jou liggaam opmaak, is organiese stowwe. Nou met organiese stowwe beteken dit daar is koolstofatome in. Nou enige lewende organisme, of het nou plant of 'n dier is, as hy koolstof bevat, dan is hy organies en dit is ook hoe jy daterings doen om koolstofatome te kry, om te sien hoe oud is 'n fossiel, want daar moet koolstof in daai fossiel wees as dit 'n lewende organisme was. Nou as jy dit verbrand of bioverbranding, verbrand jy die organiese, die koolstowwe en daar bly eintlik net 'n fyn asie oor. Daarvan soos jy ook self weet as jy hout verbrand, daar bly feitelik niks oor op die einde nie. Die res van jou liggaam is maar anorganiese stowwe, minerale, spoorelemente en so aan en dit is uiteindelik wat in die boksie eindig wanneer ouma teruggestuur word na jou toe. Nou wat oorbly is omtrent so 2.5 kg. Dit is al wat van jou oorbly na verassing en die proses vind plaas, dit vat omtrent 'n uur, uur en 'n half en hulle doen dit teen ongeveer so 900 grade Celsius en wanneer dit klaar is, is lyk dit nie soos die as wat jy kry in die boksie nie. Dit is baie grover. Dit is benerig en hard en grove stukke. So dit word eintlik eers gemaal. Gaan deur 'n maler vir 'n paar minute sodat dit fyner is en dan kry jy daai fyn stukkies wat hulle dan vir jou stuur. Nou, hoekom word ons veras? Jy weet die weste het die redes is nie oor geloof of kultuur nie, maar hulle het eerstens gedink oor die higieniese redes. Dat sou iemand nou sterf en as jy nou dink die Spaanse griep en die pes en al daar waar miljoene mense gesterf het, het hulle gevoel as jy hierdie persoon verbrand verhoed jy verspreiding van die kieme verder. En dit is 'n baie goeie idee, want daai kiem wat die mens doodgemaak het, as jy werk met daardie liggaam, kan jy dit kry nog voor die kiem dood is, en dan kan jy maar net, kan die siekte maar net aangaan en aangaan. So dit was een groot oorweging, hoekom dit gewild geraak het in die weste. Ook natuurlik, niemand word dan lewend begrawe nie, wat in die verlede so af en toe gebeur het, wat die mens maar kan sê. En dan die ander groot rede is spasie. Jy kan nou dink as in New York en Londen en Parys daar, jy weet die grafplase raak gou vol, daar is die plek vir al die mense om neergelê te word in 'n graf en met 'n groot kus nie. So as jy veras word, kan jy in 'n muur ingemessel word of jy gesin kan dit in die tuin strooi, so dit is 'n groot spasie voordeel wat jy het. Al enigste nadeel eintlik met verassing is 'n omgewingsnadeel en dit gaan oor kookvrystelling. Interessant genoeg dat daar word baie kook vrygestel tydens verassing. En dit is een van die groot redes om ons lug te besoedel is kookbesoedeling. Die kook is maar eintlik van jou swaar metale en jou spoorelemente wat vrygestel word. Maar buiten dit is daar geen ander rede hoekom mense nie veras hoef te word nie. En soos ek sê, alle gelowe en kulture aanvaar dit deesdae.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.